Вітаємо, дорогі радіослухачі, слава Ісусу Христу. Ми розпочинаємо програму «Рецепти життя», і сьогодні в мене незвичайний гість. Можуть наші слухачі подумати, що я перебираю хліба від Сергія Іваницького, тому що зазвичай Сергій Іваницький має ефіри з отцями єпископами, але сьогодні в «Рецептах життя» єпископ-помічник Кам'янець-Подільської дієтезії Радослав Дмитрович. Вітаю.
Слава Ісусу Христу.
Ваша екселенція, ми так сьогодні з вами перед ефіром, коли говорили, окреслили глобальні три теми, про які би сьогодні хотіли говорити, від основних викликів для України і світу до того, що зараз відбувається в Україні. І, напевно, почнемо від початку, на вашу точку зору. Які основні виклики ви окремлюєте? Ви, можливо, навіть користуючись тими промовами папи, які він говорив на нещодавних візитаціях до Південної Америки, ну і загалом.
Завжди цей головний виклик для людства – це є зло, яке досвідчуємо, яке створюємо в нашому житті, як розв'язати це зло. Воно має кожну епоху трошки іншу якби форму зовнішню, цей одяг цього зла. Але це завжди найвеликий виклик – побороти це зло, цю несправедливість, як допомагати бідним, нещасливим. І тут мені здається, що якби завжди два напрямки є, особливо в сьогоднішньому часі, два такі напрямки, відповідь на це питання. Один напрямок пов'язаний з тим, що людина відкидає правду, яку ми називаємо в церкві, правду про первородний гріх, значить, що людина народжується з гріхом, з хворобою внутрі себе. І сучасний світ відкидає цю правду. Вважає, що людина народжується доброю, суспільство якби псує цю людину. І щоб було краще в світі, треба міняти структури, треба міняти владу, треба міняти закони, правила, організувати революції. І це один напрямок, який відкидає цю основну для нас правду, що людина є в такій ситуації, що потребує Спасителя, потребує Бога. Тому що наш досвід є такий, що зло виходить з нашого серця. І не вистачить міняти закони, системи влади, але необхідна є та величезна праця над серцем людини. Саме якби коротка відповідь є, коротке слово, яке це пояснює, це те, що людина потребує Спасителя. Людина є в такій ситуації, що потребує Спасителя. І ми знаємо, що тим Спасителем є Ісус Христос, що Бог послав свого Сина, Месію, щоб рятувати людство. В тому сенсі, що не тільки сказати людству, як треба жити, тому що людина завжди відчувала, як треба жити, що добре, що погане, але не могла так жити. І саме Господь Ісус, це наш досвід, наша історія, дає нам це, що називаємо спасінням, значить можливість жити по-справжньому, по-людськи, любити другого, давати своє життя. Це можливо тому, що отримуємо новий зв'язок з Богом, якого раніше не було на землі. І це виклик для нас, для віруючих, які мають досвід Ісуса Христа, щоб занести цей досвід іншим, передати, свідчити про це. Тому що з нашої точки зору ми переконані, що це саме важливе. І в світі, і в Україні. Зрозуміло, що тут то, що папа, наприклад, говорив з останнього помництва в Південній Америці, де з великою силою показував, наприклад, що та система, яка існує в світі, система, якби організація цього економічного порядку, не тільки, вона вже вичерпалася, вона не відповідає на ці проблеми, які маємо, на цю несправедливість, яка існує в світі, на те, що є більше і більше бідних, нещасливих, убогих. Розрив між богатими і бідними збільшується, що треба міняти, що час вже вичерпався. І є можливе, да, папа говорив, є можливе, да. Не є якась утопія, але завжди важливе відповідь на питання, як це можливе. Чи це можливе через саме тільки, що міняємо якісь структури, чи також щось іншого треба. І також папа про це говорив.
Фактично, папа висловлював саму доктрину католицької церкви. Зміна не обставин, не структур, не влади, зміна себе. Але папа також говорив ще, що християни не є якоюсь такою кастою вищою. Ті, кому вдається побачити цей корінь проблем і міняти себе, в першу чергу, що вони не є якоюсь кастою, що вони мають іти в світ, що вони мають брати участь в цих перемінах. І ця участь в перемінах. Ваша Екселенція, як ви це бачите?
Так, тут хотів би пригадати це дуже прекрасне висловлювання папи, що християнин – це не є хтось кращий, тільки це людина, яка досвідчила милосердя Бога. І вона хоче занести цей свій досвід до інших людей. І зрозуміло, в усіх вимірах, не тільки можливе, нема такої сфери життя, де християнин не повинен ангажуватися і щось там робити доброго. Але він завжди має це зрозуміння, яке дає віра, це реальне бачення, що коріння є в серці людини, що треба тут допомогти людині. Це не є моралізм, не є так тільки закон, не є щось, що накидаєш другому через якесь насильство, але є то, що Ісус, як Він преображав світ через цю любов, через своє свідоцтво, через слово. І зрозуміло, ще то, що ви також говорите, треба усіх сферах, і починаючи від там, де ми живемо. Кожен має розпізнавати, яка є його місія. Зрозуміло, священники мають свою місію. Люди, які живуть в подорожі, також свої завдання. Перед усім виховати своїх дітей. Також, залежно від того, яку мають відповідальність праці в суспільстві, також треба ангажуватися і нести цей наш досвід. Хоча, може, варто підкреслити те, що це велике речі починаються з того, що мале. Тому що зрозуміло, що інколи є поспокуса думати, що щоб змінити світ, треба щось великого робити. Але це велике завжди починається з малого. Починається з зустрічі з Богом. Тільки тому, що тільки з цієї зустрічі з Богом людина спроможна мати не тільки добру волю, бажання, але також здатність реалізувати це добре намір, який вона має. Без цієї зустрічі з Богом, без цього досвіду, мені здається, що це неможливо. Так, як я дивлюся на історію, також як дивимося на нашу ситуацію в Україні, скільки прекрасних слів, скільки обітниць, і як важко, так? Як важко, як люди, як часто неспроможні люди міняти ситуацію. Так? Як, наприклад, я часто говорив, що одна з самих великих проблем, які ми маємо, досвідчуємо в Україні, це є недостаток надії. Що люди не мають надії, не мають віри, що може бути краще. Що це є саме така одна з корінь проблем. Бо надія на те, чи віра в те, що може бути краще, вона завжди на основі нашого минулого. Як, наприклад, хтось в своєму житті впорався зі своїми проблемами один, другий, третій раз, то він має впевненість, що також черговий раз це буде можливо. А якщо мій досвід особистий мого життя, чи наш досвід національний, що була невдача один, другий, третій раз, то потім маємо популярні ці слова, які часто можна почути, ми хотіли як краще, а вийшло як завжди. Це дуже сумно, так? І я думаю, що християнин не може так говорити. Цьому це неправда. Так? Тому що християнин має що? Має досвід, бо якщо є християнином, має досвід Христа Воскреслого. Так? Христос Воскреслий. Якщо уділяє нам свої благодаті, то ми здатні робити речі, які раніше не були можливі. Значить, пробачати, говорити правду, не боятися. Знаємо зі свого особистого досвіду, що так, я мав невдачу, я зробив помилки. Але Христос воскрес, підняв мене, дав мені силу, дав мені мужність. Це можливе. Можливе, якщо є можливе міняти моє особисте життя, є можливе міняти і суспільне життя. Можливе, да. Але це є саме основне. Тому та зустріч з Богом, це є саме основне, суттєве, для того, щоб було краще. Тому я нерідко повторюю, також молоді, що те, що ми робимо, є саме важливе для майбутнього України. Значить, те, що ми робимо в наших храмах, в наших залах, така праця органічна, якій, може, не доцінюється, це є саме важливе. Тому що там людина може мати цю зустріч з Богом, навчитися цього. І тут може ще додати слово для тих, які мають більшу таку відповідальність в нашому суспільному житті. Це також стосується і священників, мене як єпископа, політиків. Щоб було краще, необхідно мати Бога в серці, цей зв'язок з Богом. Але також це якби не вистачає, тому що цей зв'язок з Богом можна також якось так трошки фаризейсько переживати. Є спокуса. Тому, щоб це був автентичний зв'язок з Богом, треба мати контакт з бідними. То, що також папа Франциск дуже часто повторює, що та точка зору правильна на ситуацію, на життя, не є з цього пункту, де є влада, з центру, такі є з периферії, там, де живуть бідні. І що та зміна в цьому світі саме через має вийти від людей, від бідних, та, від убогих. Mm-hmm. І так само я думаю, що як єпископ, але кожен, хто має якусь відповідальність, дуже-дуже потребує мати контакт з бідними, хворими, страждаючими. Без цього ми потім впадаємо в цю пастку.
Закриваємося,
створюємо свій світ, свої засоби транспорту, свої клуби, свої ресторани, свій відпочинок і так далі, і так далі. Так.
Ваша екселенція, ви кажете, що часом нам, українцям, я думаю, можливо, так це навіть так, як коло по воді розходиться і далі, нам бракує цієї надії. Але, можливо, цей брак надії, він якраз породжується із частих зрад, з частого такого популізму, коли ти віриш, наприклад, людям, віриш словам, віриш гаслам, віриш якимсь явищам, так? Але ти бачиш, що є абсолютно дві різниці – бути і здаватися. І дуже часто ми зараз бачимо, що якось так, ну от в нашій історії українській, століття за століттям носять маски. Ми носимо маски, влада носить маски, опираючись всі на дуже високі ідеї і гасла. І всі от зараз подивитися на наш політикум, наприклад, всі спираються на християнські гасла. Проводяться парламентські слухання, намагаються почути навіть пропозиції церков щодо того, як реформувати конституційну нашу модель. Але в той же самий час ми бачимо, що є абсолютно дві різні позиції – бути і здаватися. Що всі ці слова, все це є такою ширмою на показ, але насправді от про глибину там не йдеться. І ось ця безнадія, яка можлива в нас, можливо, вона саме від того, що розчарувалися, так?
Я якби згідний, з тим, бо так є, да. Але можна багато, багато речей звертати увагу. Думаю, що бо наша надія є реалістична. Вона не є пов'язана з тим, що ми віримо в те, що на землі буде рай, що тут буде царство небесне, що наша влада буде ідеальною, що буде добробут. Не з тим пов'язана наша надія. Наша надія пов'язана з тим, що знаємо, що Христос воскрес і Бог впровадить історію. І ми маємо місію в цій історії. І є можливе чинити добро. А тому що ми маємо свій особистий досвід. Це християнин має свій особистий досвід. І також досвід як спільноти, як церкви, своєї спільноти. Що зло можна перемогти. Да? Бо християнин має досвід, що він є грішником, егоїстом. Що він сам не міг, пробував, не міг. Но Христос прийшов і дав йому силу. І зрозуміло, що як то, що зробив, це спадщина комунізму ще. Бо комунізм прийшов і дав обітницю, що ми збудуємо царство небесне на землі, рай на землі. Церква того не вміла зробити, а ми це зробимо. І люди повірили, віддавали життя за цю справу. Потім прийшло величезне розчарування, бо невдача, величезна невдача. Але надалі у багатьох людей надія на те, що називаємо щастям, на повноту щастя є саме тут. Ще для багатьох людей небо є закрите, не знають неба, що воно існує. Тому шукають цього неба на землі. І зрозуміло, що тут ніколи на землі не знайдуть неба. Тут можна інколи досвідчити смак неба. Але неба тут не буде. Царства Небесного тут не буде. І ми, реалісти, ми знаємо про це. І ми якби відкрили, де є наша батьківщина. Наша батьківщина є на небі. Є наше відносини з Господом. Це є наша батьківщина. І тому маємо інші якби відносини до усього, що є тут. Реалістичні відносини. Розуміємо, що політик, який входить владу, йому дуже важко. Не засуджуємо його, говоримо йому правду. Та? Не впадаємо в відчай, коли дивимося, що він корупціонер. Бо це нормальне явище. Та? Але маємо розчарування, народжується і та може, така духовна депресія, та? Це відчай майже, бачимо, бо багатьох, та? Втікають з України. Як це сумне. Не вірять, що можемо на інакше. Це з того, що хочуть тут здобути, скажімо, це повноту життя. Це не можна здобути. Не можна здобути, да?
Можливо, шукають свою землю, обіцяну отець.
Так, зрозуміло, слухаюсь,
кожен
шукають.
Від цього писання – це прагнення людей бачити справедливе суспільство тут. Наскільки це можливо, це справедливе суспільство? Ви знаєте, отче, аналізуючи те, що відбувається зараз в світі, в загальному бачу таку тотальну брехню в усьому. Брехню, яка л'ється з мас-медії, брехню, яка перетворюється в пропаганду, брехню, яка викривляє історичні реалії, вибілюючи темні сторінки і затемнюючи білі. Оця брехня, вона стосується всього. Ви сьогодні так сказали, що коли політик приходить до влади, він використовує певні інструменти. Ми не маємо його засуджувати, тому що він не може інакше. Поясніть, будь ласка, тому що тут прозвучала вас фраза, що корупція нормальна.
Ненормальна, зрозуміло, треба боротися з корупцією. Але християнин не впадає в відчай, коли бачить, що другий робить такі речі. Розуміє, що він є просто зневолений егоїзмом, гріхом. І це його зрозуміло, це сумне, да? І треба реагувати, треба говорити правду, треба діяти. Але це не вбиває його надії. Як хтось якби нереалістично дивиться, да? Він вимагає, очікує, що буде ідеальна держава, ідеальні політики, то зрозуміло, кожна гріх політика відразу його прибиває, да? І вже він не тільки що сумний, да? Бо зрозуміло, що він сумний, але якби вбиває його надію. А йдеться про те, що про цю надію, да? Щоб, да, я не дивляюся, що ти так ведеш себе, да? Але брат, я можу тобі допомогти, можна інакше, да? Бо я розуміємо, де є коріння. Да? Ми завдяки віри отримуємо це світло. Святий Павло говорить, я роблю то, що я ненавиджу. Це я роблю. Не хочу і роблю. Цей корупціонер, він хоче бути корупціонером? Не хоче. Але є зневолений. Є зневолений. Да, цю про духовну хворобу, яку носить в собі. І не вистачить йому сказати, не треба цього робити. Також це треба йому говорити, створювати умови, міняти правила і так далі. Треба. Але християнин не впадає в відчай, коли бачить, що хтось щось таке робить. Бо він має свою місію. Місія, яка перебільшує цей добробут, який тут можемо збудувати. Це прекрасна є та історія, і останній зустрічі Господа зі своїми ученниками, коли вони його питають, да, чи то де ти відновиш царство Ізраїля? Чи то де відновиш царство Ізраїля? Мають надію, вони патріоти, вони хочуть, є несправедливість під окупацією, хочуть, щоб це суспільство, їх народ жив нормально. А Господь відповідає, це не ваше завдання. Прийде час, це буде відновлено. Ваше завдання є щось інше. Ви очікуйте на цей досвід, який я вам хочу подарувати, на Святого Духа. Втеди зрозумієте. Да, без цього, це є необхідне також для мене, для християнина, щоб зрозуміти нашу місію, яку ми маємо як церква. Це не є щось, що перебільшує це прагнення створити щасливу, повну добробуту і так далі, і справедливості України. Це важливе. Але наша місія є щось більше важливого. І як ми це будуємо, як ми виконуємо свою місію, таким чином також дуже-дуже допомагаємо будувати цю кращу країну. Але наша місія не є перед усім будувати кращу країну. Наша місія є відкрити людям небо і також навчити приймати умови, історію, яка вона є. Тому що, наприклад, тепер ми дуже часто молимося про мир в Україні. Ну, правильно, да? Які величезні страждання тих там, як на сході, які величезні страждання родин. Да. Це важко собі, ці, які там є, розуміють, що це є. Да. Але я вважаю, що треба інакше молитися. Треба молитися про наше навернення. Навернення України, навернення Росії. Тоді ми отримаємо дар миру. Якби не можемо розділяти цього нашого прагнення миру від того, що треба навернутися, щось поміняти. Mm-hmm. Наприклад, якщо має бути мир, спокій, да, часто, нехай буде спокій. Якщо цей спокій має означати, що будемо кожного дня в нашій Україні дозволяти на вбивство 1000-1500 істот людських, маленьких, через аборти. Чи цей спокій може існувати? Це є коріння війни, кожної війни.
І пов'язано все. Да?
Це пов'язано, не можна замкривати очі, да? На тільки, щоб був спокій. І треба, думаю, це про це треба дуже багато говорити і переконувати ці наших політиків, тепер ці справи з Конституцією. Да? Від цього, що є на Сході, страждаємо. І правильно. І це якийсь шанс відкрити очі на те, що причиною цієї війни є це зло, яким є війна проти життю. Не тільки там Путін, якийсь агресор, який... Це віра нам допомагає зрозуміти, що наші гріхи є причиною також цієї війни. Треба навернення нашого, да? Як може бути Боже благословіння на нашій землі, якщо ми мовчимо про ці речі? Да? Не, щоб засуджувати жінок, які це роблять. Абсолютно, да? Бо зрозуміло, вони є першою жертвою. Та першою жертвою дитина, а потім жінка є жертвою. І треба розуміти, і допомагати, і так далі. Все робити, щоб їм допомогти. Треба, да? Я тільки хочу звернути на те увагу, що цей мир є пов'язаний з тим, що ми тут робимо. Да?
Що це не одноплощинно, тому що в одній площині ми бачимо тільки зовнішнього агресора, і викликає це у нас бажання, можливо, навіть написати на заборах ті написи, які зараз ми активно читаємо і бачимо. А з іншого боку, дякую вам, Ваша Екселенція, за те, що ви показуєте глибинність і багатошаровість всіх цих процесів. Я, з вашого дозволу, нагадаю нашим слухачам, що триває програма «Рецепти життя», програма в запису триває, тому ми не маємо змогу зараз приймати телефонні дзвінки і ваші коментарі. А з нами на розмові єпископ-помічник Кам'янець-Подільської дієцезії Радослав Дмитрович. І в другій частині програми я би хотіла, щоб ми так подивилися конкретніше, так локальніше на ті проблеми в Україні, які ми маємо. Напевно, так як уже ви зачепили цю тему абортів і тему родини, як першу причину, як коріння, ми від неї і підемо. І цей зв'язок із подоланням корупції, цей зв'язок із тим, що у нас відбувається зараз в свідомості, все починається із цієї площини духовної. Ми бачимо, що була створена конституційна комісія, що зараз на ті вимоги нашого вектору європейського ми маємо здійснити цілий ряд, цілу низку реформ. Реформувати суспільство, реформувати закони. Наша країна почала із реформування, напевно, основного закону. Всеукраїнська рада церков внесла цілу низку своїх пропозицій щодо захисту життя від моменту зачаття до природньої смерті, щодо визначення саме в Конституції України шлюбу як союзу між чоловіком і жінкою і не інакше. І, до речі, Всеукраїнська рада церков, пояснюючи ці моменти, давала навіть приклади, прецеденти європейських країн, які є членами Євросоюзу, які в своєму основному законі прописали ці пункти, і це не завадило їм вступити до Євросоюзу, це не зробило їх якимись ізгоями в тому суспільстві. Тобто, фактично розмінчуючи міфи, що до Євросоюзу треба вступити, нівелюючи, наприклад, інститут сім'ї. І Всеукраїнська рада церков внесла близько 5 поправок, які були вагомі і ємкі. Ми побачили зараз, що ці поправки не були розглянуті. Ваша точка зору на це, так? І ще один пункт, можливо, на якому варто зупинитися, про відокремлення церкви від держави, про те, що Всеукраїнська рада церков прагнула внести ту поправку, щоб вписати, що держава і церква спільно працюють на благо якихось соціальних тем в ряді сфер, але тим не менше це є така співпраця в потрібному руслі. Ваша точка зору, Ваша Екселенція, щодо цього?
Ну, це перед усім дуже-дуже сумне, бо ви сказали правду, да? Що не прийняти ці пропозиції Ради церков. Це дуже сумне. Це приклад, я думаю, того, що папа Франциск називає ідеологічна колонізація. Що є сили, я думаю, мені здається, не в Україні самой, але ззовні, за кордону приходять, які хочуть колонізувати Україну, да? Що мати над Україною владу. І зрозуміло, що використовують слабкість людську, незнання багатьох наших депутатів, нерозуміння того, що є дійсно добре. Думаю, що багато депутатів або не є до кінця свідомих, які можуть бути наслідки цієї колонізації ідеологічної, які хтось там пропонує і впроваджує до Конституції ці якісь ствердження. Бо не тільки те, що не тільки, що не були прийняті пропозиції Ради церков, але Також вже є деякі зміни в Конституції, пропозиції змін, які є в гіршу сторону. Не тільки, що не буде краще, але ще гірше. Да? Що в останній варіант, що я читав, є забрані ці слова, що подружжя – це зв'язок чоловіка і жінки. Оце було в Конституції.
З 27 статті, так.
І тепер вже нема цього. Да? Ми розуміємо, про що йдеться, чому так міняють це. Без обговорення, да? Це дуже сумно, що так є. І треба, на певно, і Радіо Марія має велике завдання, і ми всі про це говорити, переконувати, пояснювати, щоб Україна не боялася бути Україною, не боялася бути собою, відкрити свої також ці християнські коріння. Тому що це ми виграємо 100%. Не треба також дивитися на Європу, тому що Європа сьогодні іде в дуже неправильному напрямку. Є багато добра в Європі, можна багато навчитися і багато взяти від Європи. Але Європа, на жаль, але відрізалася від своєї ідентичності і просто. То є зрозуміло, майже для кожного, що йде, приближається до пропасті. Можливо, що буде якесь пробудження, але напрямок Європи є дуже поганий. Да? Це є безбожництво, життя без Бога, так радикально. Хоча ще в Європі спрацьовує багато цих цінностей, як європейці відкривали протягом століть. Ці етос праці, культура і багато добрих речей, прекрасних речей, що існують, і люди відчувають це. Але напрямок є не дуже помилковий напрямок. Тут треба не боятися бутися собою, дивитися власне реалістично на життя. Так що перед нами, думаю, велика праця, щоб пояснювати ці речі і нашим депутатам, і в суспільстві, і захищати, да, це нашу ідентичність.
Я допустила помилку, сказавши про 27 статтю. Це все-таки в 28 статті в проєкті був цей допис.
Там міняються ці номера часто.
Чоловіка,
да?
І жінки, так. Але, наприклад, у нас вже в Сімейному кодексі України зазначено, що шлюб є сімейний союз між жінкою і чоловіком. Але про основний закон України, звичайно, йшлося.
Мені здається, що про ці речі мало говориться. Більше говориться про економію. Да? Це роблять ці зміни так би в таємниці. Не оголошують тих змін, які впроваджують, наприклад, в Конституцію ці питання, моральні питання, розуміння, ким є людина, чим є подружжя і так далі. Цих питань не говориться, не оповорують цього. Ну, можливе, да? Я не знаю добре. Ну, мені здається, що та колонізація, та ідеологічна колонізація України більше приходить з Заходу, ніж зі Сходу.
Щодо цієї колонізації, папа Франциск говорить, що ідеології перетворюються на диктатури. Мені, до речі, хотілося б дуже почути вашої точки зору і вашого коментаря на ті процеси, які зараз відбуваються в Україні, про, знову ж таки, викривлення білих сторінок на чорні, перефарбування це. Ми знаємо, що 15 травня на Донбасі, квазі-утвореннях «Новоросія», пройшов таке прийняття в скаутську організацію, як вони назвали, там, піонерську скаутську організацію, ну, фактично, прийняття в піонери, де під гасла дядюшки Леніна це все відбувалося. І фактично це таке повернення до Радянського Союзу, до цього совка, який ми називаємо, так, в Україні тут. Ми бачимо потужне повернення, це відбувається в нашої сусідки, в Росії, і на цих територіях, які є під впливом зараз Росії. Ви знаєте, ваша екселенція, я пригадала один експеримент, який відбувався в 61-му році у Каліфорнії, вчитель історії Рон Джонс. Для того, щоб показати студентам, як відбувається впровадження цієї диктатури, пропонує студентам гру. Цей експеримент тривав 5 днів, і цей вчитель змушений був припинити експеримент, тому що за ці 5 днів експерименту із 20 учнів цього спецкурсу переросло на цілу течію більше 200 учнів. Учні стали один на одного доносити, абсолютно не признавати ніякого інакомислля, плюралізму. І зрештою ці учні, ці студенти, діти, вони перетворилися вже в жорстку тоталітарну групу, яка була готова змінювати світ. І це модель, насправді, не одного класу, яку показав нам цей історик Рон Джонс. Це модель, насправді, цілих суспільств. На цей сюжет потім були написані книги і вийшли фільми, які вийшли на широкий екран, парадоксально, але вони вийшли в Німеччині. Режисери німецькі, які хотіли для своїх громадян, для своїх дітей, напевно, в першу чергу, показати, чим є і як формується оця тоталітарна модель. Я поглядаю так на Німеччину, вони весь час ведуть навчання, незважаючи на те, що були репарації, так, що Німеччина публічно визнала свою цю велику біду. Незважаючи на те, що був трибунал і були осуджені ті, хто був причасний, весь час ведеться, скажімо, підняття пластів історії, не викривленою, а ту, яка вона є, публічне вдаряння себе по щоках цими фільмами, цими пам'ятками. Наприклад, в Берліні на площі Бебельплац зведений пам'ятник публічного спаленню там більше 12 тисяч книжок. Це фактично порожні полиці бібліотеки, які вдавлені в землю під великим товстим склом з написом, що там, де знищують книги, там будуть знищені і люди. Тобто Німеччина весь час говорить собі про те, нагадує, чим був цей тоталітарний жорсткий режим нацизму. В той же самий час ми бачимо, що в Росії іде викривлення, таке виправдання цього режиму комуністичному, який не був менш руйнівним, ніж нацистський режим. Ваша точка зору на це? Як нам діяти в тому? Як нам, можливо, поставити бар'єр духовний, щоб не проникло в наші серця, в наші сім'ї ця ідеологія неокомунізму?
Важко мені оцінювати те, що там відбувається в Росії, це повернення до комунізму чи до тих форм, да? Комуністичних піонери і так далі. Мені здається, да, це якби сумне, що так є. Шукають своєї ідентичності. Це нормально, що людина шукає. Немає, не отримує, не переживає цієї своєї ідентичності, як дитя Боже. То буде шукати щось інше. Да? Але я би хотів звернути увагу на те, що більше існує більш, набагато більш небезпечна форма відродження ідеології комуністичної, ніж те, що ви тут пригадали, ці приклади зі сходу України чи там з Росії. Це є ідеологія джендер, чи там гендер. Це є, має 100% коріння марксистське в розумінні людини. І тут це є небезпека, тому що наш багато людей цього не розуміє. Да? І тут важливо пояснювати, показати, що так як комуніст давав цю дешеву обіцянку збудувати це справедливе і щасливе суспільство, ну, відкинув природу, відкинув Бога, і в кінці та велика невдача і страждання мільйонів людей, і також те, що ще ми досвідчуємо в багатих сферах нашого життя, це є перед усім спадщина цієї комуністичної ідеології. Бо це дуже глибоко доторкава людини. А тепер появляється щось, що ще більше глибоко хоче обманювати людину, да? Захопити людину. Да? Це є ідеологія гендер. Бо, наприклад, Маркс вважав, що людина не має чогось такого, як природа. Що людина стається собою через працю, через свою творчість, працю перед усім. Капіталіст забирає плід праці, тому треба обрати капіталістів, щоб цей робітник був власником своєї праці. Тому що завдяки того він може відкривати свою ідентичність, да, бути собою. Ідеологія джендер є черговий крок в розвідку цієї марксистського мислення. Що не тільки, що людина не має природи, да, і створює себе через, стається собою через працю, але також вона створює свою стать, свою ідентичність. Не існує щось таке, не існує Бог, який дав мені природу, що я створений на образ на подобу Бога, що я створений до любові. Ні, абсолютно. Я сам для себе творець усього, ким я є. І зрозуміло, що наслідки цієї ідеології будуть ще більше жахливі, ніж комуністичної. Вона, бачимо цю диктатуру вже на наших очах. Створюється ця диктатура в деяких країнах більше і більше. Деякі речі вже не можеш сказати, і також в нашій Україні. Ще за влади президента Януковича це впроваджували в наших школах. Можна догадуватися, що платили якісь там гроші з якихось організацій, міжнародних організацій, вони це впроваджували. Але це також продовжується. Не є краще. Треба бути свідомим. Да. Не, я думаю, не переживати те, що там піонери, встановляють піонерів. Так, це сумно. Да, но...
Але ж, Ваша Екселенція, піонери – це тільки, ну, це тільки один аспект.
Так, один аспект, я згідний. Але не можна закрити очі, що нова, в новому одязі приходить, та сама ідеологія приходить. Це сама. Ще гірше, більше глибока. Більше глибоко хоче доторкнути людину. Папа Бенедикт, остатня його промова до працівників курії, він про це говорив, да, і цитував одного рабіна, головного рабіна Франції, який в своїй книжці на цю тему показав, що це не тільки неправильне використання свободи через людину, да, що людина, наприклад, ну, не повинна палити, а палить, да, чи там свою сексуальність неправильно використовує. Не тільки, це є просто атака на саму тотожність того, чим є людина. Що означає, що я є, що людина є чоловіком і жінкою? Це означає, що людина є створена до любові. Бо факт, що я є чоловіком, да, а хтось другий, друга особа є жінкою, мене відкриває на неї. Да. Я створений до любові. Uh-huh. Це є правда про людину, що ми створені до любові, давати життя і кохати один одного. І це виражається в нашій статі. А як щось таке не існує, як статі, що ти є чоловіком і жінкою, що стільки є тих джендер, да, тих, скільки є форм експресії сексуальної, що ти сьогодні є таким, а другий на наступний день іншим, да, і можеш міняти, створювати сам себе. Не існують вже відносини між особами, як відносини любові, як подружжя, як зв'язок назавжди. Це вже не існує. Другий існує тільки як предмет до якоїсь приємності бути з ним якийсь час, а потім... Це просто є, ну, дуже небезпечне. І бачимо, як це розповсюджується по світі і в Україні. Це, ну, Папа Франциск часто про це говорить. Це і та колонізація ідеологічна, яка також хоче впроваджувати в нашу Конституцію і нищити Україну. Це безумовно так є.
Як так може бути, що знищення людської гідності фактично, так, відбувається прикриттям гаслами за гідність, так, за толерантність, за свободу, знищення людської свободи відбувається гаслами про так звану пропаганду свободи?
Ну, так.
От для мене, знаєте, чому я так сьогодні на початку сказала, що я би весь світ так зараз так, ну, в загальному охарактеризувала як світ, який погрязнув у брехні, тому що відбуваються речі прикриттям абсолютно протилежним речами.
Це правда. І також це криється і в нашій частині світу, де завжди, ну, не завжди, але від часів комуністичних. Це комуніст, як і говорив, була газета «Правда», де не було жодного слова правди. І тому також людям важко повірити. Сьогодні також нам важко повірити, коли ми проголошуємо Євангелію. Цим важко повірити. Тому що вони зраджені, то, що ви тут говорили, да? Що людина не один раз зранена, зраджена, важко їй довірити. Да? І також я приходжу і говорю, Бог любить тебе, важко повірити, дуже важко повірити. Треба свідоцтва, треба серйозних знаків. Що робити? Ну, може, моя відповідь не буде така, яка подобається. Євангелізувати, створювати умови до того, щоб люди могли відкривати віру, створювати спільноти, без середовища віри. Без середовища віри. Як ми можемо відповісти на ці проблеми, які мають люди? Да? Також як пастир, да? Без ми, священники всі, якщо не будемо створювати середовища віри, спільнот, де наші люди отримають допомогу, підтримку, як вони спроможні не піддатися ментальності цього світу? Як? Неможливе. Бачимо, да? Вони ходять ще, скільки людей, також ці депутати, вони не розуміють деяких речей, не мають, якби вони релігійні, вони до церков приходять, навіть може і до костелу прийдуть, як бачимо в інших країнах, наприклад в Польщі, да? Також там ці депутати. Але вони не розуміють майже якби нічого з того, що є віра. Вони приступають навіть до причастя, деякі з них, і не розуміють, чим є віра, не розуміють, чим є людина. Тому що вони живуть в цьому світі. І також зневолені внутрі, часто грошима, прагненням влади, свої позиції. І розуміють, що щоб мати цю свою позицію в цьому світі, щоб бути популярним, треба вести себе так, як хоче цей світ. І вони неспроможні, да? Без середовища віри ніхто нас не спроможний. Потребуємо, це завжди, да? Церква – це і спільнота. Це я з Богом і також в цій спільноті церкві. Тому це величезна праця. Це праця, яку ніхто, ну, мало хто бачить. Да? Також це праця і священників, і сестер, і мір'ян, що вони зустрічаються регулярно, да? Читають Слово Боже, моляться, і вони щирі. І з цього народжується людина, яка потім здатною є входити також в політику, перемінювати цей світ, да? Що не піддатися спокусам. Маємо цей досвід. Да? Люди, я вірю, що багато з тих, які, чи помаранчева революція, чи ці черговий Майдан, Євромайдан, мали щирі бажання, щоб було краще, але потім вони часто неспроможні. Неспроможні. Просто вони не знають часто себе, своїх, не знають ці правди, які ми тут почали, що людина є грішником. Значить, не як абстрактним грішником. Ма проблему таку, що духовну смерть носить в собі. Як та смерть не буде переможена, через присутність Святого Духа, любові Бога в нас, завжди егоїзм буде перемагати. Завжди будемо шукати десь якогось насичення, якого потребуємо. Да? Наше серце є... Що може наповнити моє серце? Якщо не наповнює моє серце любов Бога, то я мушу знайти якесь інше джерело наповнення. Що це є? Влада, гроші, приємності, успіх і так далі. Я буду готовий за це віддати майже все. І людина не може якби інакше, бо без цю порожнечу, яку носить собі, цю самотність, яку носить собі, вона не витримує цього, мусить чимось наповнити себе. І Господь, ми несемо, да? Не що ми кращі, ми може гірші, бо Бог нас покликав гірші, ніж інші, але то, що папа тут Франциск сказав в Південній Америці, християнин є людина, яка досвідчила, що Бог змилосердився, подивився на неї і змилосердився. Да? І це мій досвід, да? І це нести, це наше завдання, наша місія церкви також, щоб не можемо цього, багато речей треба робити, багато речей. Але саме важливе, що маємо робити, як віруючі християни, нести цей досвід, християнський досвід, самі для себе спочатку переживати це, щоб це було автентично, і потім нести його, допомагати.
Ви знаєте, пригадалися слова папи Бенедикта XVI, папи Емерита, і коли ще він був кардиналом Йозефом Ратцінгером, про те, що місце там, де немає Бога, обов'язково буде заповнено чимось. Остання така коротка ремарка, на яку я попрошу вже вашого коментаря, завершуючи цю програму «Рецептів життя». Ось про те, що ми сьогодні говорили, про цю ідеологію, яка перетворюється в тоталітаризм, неототалітаризм з іншими формами. І дійсно, коли ми говоримо, аналізуючи якісь тоталітарні системи минулого століття, ми мислимо в тій площині, бо та площина вже для нас відкрита. Відкриті деякі архіви, ми вже бачимо. Ми бачимо, ну, скажімо, наочні біди, да? Ми бачимо ілюстрації того тоталітарного режиму, ми бачимо концтабори, ми знаємо у мільйонах знищені, спалені, вбиті, замордовані. Тобто нам простіше мислити в тому, що ми бачимо вже ілюстративно. Коли ми говоримо про ідеологію гендеру, нам ще, можливо, важко це побачити. Важко уявити, наприклад, в Україні 42 мільйона вбитих дітей через аборти. Це важко уявити, цього ніхто не бачив. Можливо, це тільки стоїть ілюстрації в очах тих лікарів, які це робили, і то не знаючи, вони на то не вернулись.
Також в стражданнях багатьох жінок.
І в стражданнях багатьох жінок, я знаю по цих
молитовних лініях. Всі синдроми, пов'язані з тим про післяабортивним синдромом, і також діти, які виховані в цій атмосфері, ця агресія, невпевненість в себе і так далі. Це багато проблем з тим пов'язано.
І мені так пригадується дуже такий знак, який я до того часу ніколи не бачила. Ось під час останнього візиту папи Франциска до Південної Америки, ми побачили, як в Болівії Ево Моралес подарував папі Франциску цей хрест, так? Хрест на розіп'яття на серпі і молоті. І з одного боку, коли спочатку ми на нього подивилися, тут сказали, що який несмак і як взагалі це можна дарувати, а потім, коли дізналися саму суть цього хреста, про єзуїта отця Луїса Еспіналя, що означає його ця Євангелія свободи, яка мала в собі марсистські такі начала. І як на мене, можливо, я не права, можливо, ви попрошу вашого коментаря на те. Мені здається, що зараз і Україна так під тим візуальним, вирізбленим Луїсом Еспіналем, оцим знаком, Ісус Христос розіп'ятий на оцих всіх наших тоталітаризмах, на цих всіх ранах, які на цих штампах, ідеологічних штампах, які ми носимо в собі. Але на всьому тому є розіп'яття Ісуса Христа.
Ну так, є розп'яття. Ісус любить нас, і це людство, і кожного, да, кожного, за кожного віддає своє життя. Це, напевно, дуже важливо про це думати, мати з цього надію. Але це не означає пасивність. Да? Хоча тут, може, ще додам, що коли папа отримав цей подарунок, то сказав, це недобре до президента Моралеса. Да? Моралес його подарував. Це недобре. Але потім пояснював також, чому він прийняв це, і що цей єзуїт, про якого ви тут говорили, він мав любов до людей. Була велика несправедливість. І він шукав також цього поєднання Євангелії і цих прагнень, які люди мали визволення. Так що не засуджував цього єзуїта. Да? Хотів його зрозуміти. Також, да, важливе, щоб ми розуміли і в Україні ці всі прагнення людей кращого світу. Не засуджували також, як хтось може щось робити неправильно відразу, не розуміє до кінця, де є проблема людства, де є проблема людини. Але мужно пропонували нашу пропозицію, тому що цей єзуїт, Луїс Еспіналь, він в аналізах тих проблем суспільства використовував марксизм. Якби всім помилявся, бо це не було правильне. Він мав любов в серці до людей, але і шукав якогось рішення. Його вбили за любов до людей, не за марксизм його вбили. Бо відповіддю не є марксизм. Да? Але важливо, що ми як церква, да? Як церква, то що папа також говорив, що церква завжди є революційна. Оце не є революція, яка відбувається через насильство. Що це, християнин не може бути пасивним, мусить бути активним. Не може замкнутися в своєму крузі, в своєму гетті, бути, ну, ми побожні, ми порядочні, ми молимося і дайте нам спокій. Це якби фальшиве переживання віри, це є мертва віра, як папа говорив. Треба ангажуватися, треба виходити, треба діяти. Але не можна втратити цієї ідентичності, да? Цього розуміння глибокої ідентичності нашої християнської, що я є людиною, над якою змилосердився Бог. І тому я можу щось доброго робити. Що не можна використати релігію до того, щоб собі спокійно жити. І не дивитися на проблеми. Але важливе ангажуватися, но розпізнати, яка є наша місія, яка є моя місія як християнина. Що ми несемо до суспільства. Так що бажаю всім дару мужності відкриватися на дар віри. На те, що здається мале. Бо ми всі хочемо кращого в цьому світі і в нашій Україні. Кращого. Але це краще починається від того, що є в очах людських мале. Це Ісус Христос. В очах людських його пропозиція є малою. Є без вартості. Ми всі відкинули цю пропозицію, розіп'явши Ісуса з Назарету. Но ми всі помилилися, тому що він мав в собі життя сильніше, ніж егоїзм, ніж наша ненависть, ніж наш страх. Він воскрес. І тільки таким чином можна переображати світ. Я бажаю всім цій мужності собі також відкриватися на цей дар, який приносить нам Господь.
Амінь. Це були рецепти життя, і з нами був єпископ Радослав Дмитрович із таким закликом сьогодні, який ми почули. Дякую. Ваша Екселенція, благословіть нас.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Що створив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.